Il-figura tal-Madonna fil-ikonografija sagra, ikompli għaddilna t-tarif il-mistiden residenti Mario Colero. Ma nadeċu jireb nitkellmu dwar l-ewwel artista Mara Maltija, Suor Maria de Domenici. Il-kidba ta' John Gallia l-lum tlaqqana ma' l-iskalpellin u x-xogħol tiegħu fil-knejjes u kappelli. Il-mużika ma' tonqos fil-programm tal-lum is-sagru fl-arti miegħi Joseph Gallia. Iżi semmien il-qakom għal-programm ieħor din is-sensiela is-sagru fl-art. Wasalna propju fit-tielet programm forsi kif issa drajtu għal dawk li ġieli kienu magħna. Fl-ewwel parti tal-programm jiena flimkien ma' Mario Colero li reġien sab miegħi. Illum nkunu qegħdin niddiskutu u nitħattu dwar is-simboliżmu fl-arti sagra. Il-ġimgħa l-oħra konna bdejna nitkellmu dwar xi titli tal-Madonna u simboli marbuta magħhom, illum ser inkomplu nitkellmu wkoll dwar titli oħrajn jew kif qal Mario l-ġimgħa l-oħra wkoll laqmijiet donnu. Mario, l-għonet nilqak fil-programm nirringrazzjak illi erġajt għal-ġimgħa oħra tinsab miegħi.
Nsellib lek, Joseph, nsellim bħassoltu li s-semmija ta' dan l-istazzjon u nirringrazzjom tal-kommenti li jibdew jaddunna fuq dak li nkunu qed ngħidu. Illum iktar minn laqmijiet, għax tal-laqmijiet naħseb jiena iktar li ħajkun il-ġimgħa d-dieħla. Illum iktar ismi tal-titli tal-Madonna jew aħjar Madonni li marbutin ma' xi ħaġa partikolari, ma' avveniment.
Sewa. Dak ġifieri meta qed nitkellmu fuq il-laqmijiet inti kont qiegħed tgħid tal-Madonna ta' Pino, pereżempju tal-art tal-Melliħa tas-Samra. Sewa. Li dawk ikollhom leġendi marbuta
ma'. Normalment iktar kon marbuta mal-post il-Madonna, daw tal-lum huma marbutin li ħafna minnhom jistgħu jkunu ġew bisluta mill-litanija wkoll.
Sewa. Per eżempju, minn fejn nibdew?
Għandek il-Madonna tal-Bon Kunsill, per eżempju, il-Madonna tal-Parri Tajjeb bil-Malti, li m'hemmx xi ħaġa li tirrappreżenta di, però il-Madonna hija figura li meta jirrikorru lejha għan-nies żgur li il-parir tagħha se jkun it-tajjeb, jiġifieri jekk inti tara il-ħajja kif għexet il-Madonna, minnha tista' tieħu parir ta' kif għandek tgħix int.
Meta narawha f'santi jew f'xi pittura jekk narawha kif tiġi rappreżentat?
Normalment m'hemmx ikonografija partikolari, però dejjem is-siba imdawra għad-disin li qegħdin jishom jiddiskutu magħha. Bekk il-Madonna tal-Parri Tajjeb, għax turi li l-Madonna bl-eżempju ta' ħajjita tat ħanajtek format jew regola ta' kif għandhom jimxu dawk il-qaddisin biex ikunu qed jgħixu ħajja tajba. Dik hija l-Madonna tal-Bon Kunsill. U mbagħad għandek pereżempju l-Madonna tal-Portu Salvu. Madonna tal-Portu Salvu għandha rabta kbira mal-Baħara. Fil-fatt il-Knisja nsibu l-Knisja tal-Isla nsibu l-Knisja tal-Portu Salvu. U anka San Domingo il-Belt, meta nbinitu mbagħad il-Belt Valletta nsibu l-Portu Salvu. U dejjem ikunu l-isfel viċin il-Baħar. Tal-Isla b'mod partikolari, saħan sitra fil-pjan tal-Isla, il-bini ta' quddiem il-Knisja kien pjanat li jkun ta' sular wieħed biex minn fuq il-Baħar id-daħla tal-Port il-Kbir. L-ċfna setaw jaraw l-istatwa tal-Madonna tal-Portu Salvu fuq il-bib tal-Knisja. Anka kif il-bib tal-Knisja jkun miftuħ. Tista' tara l-Knisja anka minn ġewwa. U daw kienu jsellmu lill-Madonna huma ħirġin u jsellmu lill-Madonna huma deħlin. Bekk il-Portu Salvu. Meta mbagħad ovvjament inbniet il-Knisja inbniet il-Belt Valletta, reġa' ġiet repetuta inbniet il-Knisja tal-Portu Salvu li wkoll tidher sewwa minn fuq il-baħar bħala Knisja. Il-Portu Salvu San Domingo. Għax tajjeb ngħidu li l-Ordni Dominikan il-knejjes tagħhom in ġenerali kollha ddedikat il-Madonna.
Sewa.
Mhux iddedikat il-San Domingo.
Però m'hekk fejn tidħol ibed għandek il-viżitazzjoni mbagħad.
Fil-fatt il-viżitazzjoni hija simbolu tal-Portu Salvu. għax il-Madonna marret iż-żur l-Elizabetta biex tassistija u daħlu bħalma Santa Elizabetta sabet il-Wens fil-Madonna biex tassistija, il-Baħara kienu jsibu l-Wens fil-Madonna biex tassistijhom fil-vjaġġi tagħhom.
Marja, marbotom il-Baħara, mbagħad nsibu l-Madonna tal-Is ukoll.
Il-Madonna tal-Is, tal-Is hija għandha storja partikolari li hija marbuta mal-Ordni ta' San Ġwan. Il-fatt li l-Knisja tal-Is intrabtet mal-Baħar, għax il-Knisja tal-Is hija l-parroċċa tal-Port.
Ġikija xi ħaġa tant.
Mhux għax hemm xi rabta partikolari u fil-qedem kienet issir ukoll statwa, l-istatwa tal-Madonna tal-Is li hemm statwa ċkejkina fil-Knisja tal-Is, il-Madonna bil-qeda bil-bambin fuqha li kienu ġabu l-kavallieri magħhom minn Rodi. Fil-passat kienet issir, kienet tbierek il-port, kienu jagħmluha fuq biċċa tal-baħar u jduru l-port biha u jseguha b'ċejjeċ tal-baħar oħrajn biex ibirku l-port.
Imma konna raw anġlu bistatu fideja.
Dik hija l-istorja tal-Is, l-istorja tal-Is fil-qosor hija daw it-tlet kavallieri li kienu nqabdu priġunieri u fejn kienu priġunieri kien hemm is-sultan li prova bat il-bintu biex tisseduċihom biex imorru kontra regola tagħhom u daw spiċċaw ikkonvertew. U meta bdew jipritkawla fuq il-Madonna di tant interessat ruha fl-istorja tal-Madonna li der anġlu. U Tom ta' statwa tal-Madonna. Allora l-istorja imbniet fejn imbaddin flok is-Sedduċijiethom għenithom jaħarbu u salvaw allura waslu lura.
Allora fil-ikonografija dejjem naraw din l-istatwa marbuta mal. Mela konna qed nitkellmu fuq tal-Portu Salvu, le għandna tnejn li marbuta mal-Baħħara.
Il-Knisja tal-Portu Salvu kif qed ngħidu hija marbuta mal-Baħħara. U dejjem hekk issiba normalment anke f'portijiet barra minn Malta, il-Portu Salvu hija pratikament nistgħu norbtu magħha wkoll anke l-Istella Maris, il-Madonna Kewba tal-Baħar li hija mill-parroċċa tagħha ta' Sliema, li anke l-kwadru titulari ta' Sliema kien dak li kien hemm fil-Knisja tad-Dominikani tal-Belt fejn naraw il-Madonna bil-qeda bl-istilla. U tara l-ġifen dieħel tagħha u l-Madonna qed tipproteġjih.
Interessanti wkoll ukoll li naraw ukoll satwa tal-ġebel ukoll fuq il-Knisja tagħhom fejn ta' ma sax lok.
Ejja, fejn naraw il-Madonna hemmhekk għamluha l-artista għamilha fuq il-Luzzu Mari.
Il-Luzzu.
Jiġifieri
li tħares
il-Madonna hija dejja waħda anke l-Madonna tal-Karmu pratikament is-sajjieda. Għandhom devozzjoni kbira lej il-Madonna tal-Karmu, ġifieri il-figura tal-Madonna hija dik il-figura li jirrikorru lejha daw in-nies li jbaħru li jkun qegħdin f'daw il-postijiet fix-xogħol tagħhom.
Ġifieri tal-gaq f'dan il-każ ukoll għandna fil-pittura u anke fl-istatwa il-biċċa tal-baħar. Dejjem taħt il-Madonna.
Il-baħħara normalment jirrikorru lejn il-Madonna biex tipproteġihom. Anka fil-kwadri tal-ex votu prattikament li nsibu fil-knejjes ta' l-antiki ta' Malta kollha xejn marbut mal-baħar il-maġġoranza tagħhom. Issa barra mbagħad għandek il-Madonna tas-Sokkors. Il-Madonna tas-Sokkors hawnhekk ukoll qed naraw fejn il-Madonna issalva jew tinterċedi biex issalva lil dak li jkun. Normalment il-figura tal-Madonna tas-Sokkors narawha.
Issa tar-raġġi, kellimna l-ġimgħa l-ħafata, idea miftuħ.
Le, il-kwadri l-antiki tas-Sokkors naraw Madonna bil-bambin fuqha. U fin-naħa l-oħra qasluġ qed issawwa tix-xita.
Sewa.
Bekk tas-Sokkors. Issa interessanti ħafna.
Sqallija wkoll issib.
Iva tas-Sokkors hija għandha devozzjoni kbira sqallija. U aħna Malta għandna kwadri żbieħ il-Katedral tal-Imdina għandik u anke Bormla. Bormla hemm kwadru interessanti ħafna għax tajjeb ngħidu li qabel daħlet id-devozzjoni qabel saret id-domma tal-Immakulata Konċezzjoni.
Kienet taqa' taħt it-titlu tal-.
Kienet taqa' taħt it-titlu tas-Sokkors. Għax inti għandek il-figura tal-Madonna li tipproteġi lill-bniedem mill-ħażen, mill-ħajja l-ħażina. U daw il-figura hija interessanti ħafna kif anke narawha ġieli qed taqbad ruħ tellgħu mill-Purgatorju minn idu. Anke għandna statwa jekk min isser f'Balbir Kirkara qiegħda. Ġifieri din hija naraw anke fil-pittura, ġifieri il-Madonna tas-Sokkors hija devozzjoni antika ħafna li kienu jirrekorru lejha ħafna n-nies.
Għonek nistani do marbut ma' danti r-Ramadan, għandek għandek dan il-tsok.
Eh, laslu. Darba ġos għallija rajt rappresentazzjoni taħħa jien, saħan sitra naraw Madonna rikba fuq zimel biex xabla fideja. Umma ta' rajta stramba ħafna jien bħala statwa, insejt xismu eżatt raħal fej rajta, pero ma ta' staqsejt apparentament daw għandhom leġenda li darba minnhom kien attakkom il-famuż Dragut, mi għaw Malta kien nafu bih ħafna u sabsemu f'pajjiżna. U fost loħrajn daw jgħidu li l-Madonna ħarġet mill-inkwatru bżiemel marret ketċi l-kursara li kienu jattakkaw il-dan ir-raħal ta' sajjida.
Issu mbagħad għandek titli tal-Madonna jew ta' magħhom marbuta ma' kull.
Eh, ma' avvenimenti.
Post partikolari, u ma' postijiet partikolari wkoll. Di probabilment hemmhekk biss narawha bil-Madonna bix-xabla.
Ix-xabla dik hemmhekk biss qatt ma rajt imkien iktarijiet. Mbagħad pereżempju wieħed mit-titli jew aħjar mill-ismijiet għandha l-Madonna li jew nassoċjaw magħha l-Madonna tal-Grazzja. Pratikament il-Madonna tal-Grazzja tiġbor kollox fiha. Tiġbor kollox fejn il-Madonna tal-Grazzja hija dik li jrekorru lejha kull min ikollu forma. Ta' talpu għaw devozzjoni kbira, ħafna parti s-santwarju ta' Ħaż-Żabbar, insibu għaw koll fil-Knisja, il-festa ta' ħalissir tal-Grazzja fil-Knisja tal-Franġiskani l-isfel mir-raba ta'
ħalissir. Kif naraw għal-figura tal-Madonna?
Il-figura.
Semmi leġmu l-ħra kol tkun bil-bambin fideja?
Bil-bambin fideja u jida fuq sidira.
Jida fuq sidira.
Għax
il-fil-pitturi.
Il-figura tal-Madonna hija il-mara l-Grazzja taħħija s-sider, għax mis-sider ta' il-ħajja. Fil-fattu ma jgħajdu l-Fontana tal-Grazzji. Ġifieri daw huma kollha titli li komplu iżejnu lill-Madonna b'dan il-kobor tagħha u l-mod kif hija meqjusa bħala il-persuna jew aħjar dik ix-xaġa divina li jrekorri lejha għall-bniedem meta jkun qiegħed
f'sitwazzjoni. Ġifieri turina li l-Madonna tal-Grazzja mill-pożizzjoni tagħha, speċjalment ta' idea.
Iva. Issa, mbagħad għandek għaw Malta pereżempju għandek jekk murant il-Franġiskani tar-raba tissejb id-devozzjoni Madonna tas-Saħħa. Il-Madonna tas-Saħħa wkoll hija figura tal-Madonna li l-mod kif qiegħda jisa l-Kunċizzjoni fil-fatt il-festa tas-Saħħa raba statwa tal-Immakulata Kunċizzjoni toħroġ. Però di daħlet din id-devozzjoni li kienet ġiet introdotta f'din il-Knisja. U minn dak iż-żmien law għandha rtal sabiħ ħafna hija nkurunata wkoll il-Madonna u għandha devozzjoni kbira il-Madonna tas-Saħħa. Speċjalment jirrikorru lejha nies li jkunu għaddejjin minn problemi ta' saħħa.
Ta' saħħa, s'intendi.
U mbagħad għandek
il-Madonna
tal-ħerba wkoll dan huwa santwarju antik. Santwarju li ukoll il-kwadru tiegħu huwa nkurunat. U hemmhekk naraw Madonna bil-bambin fuq is-sħab tħares lejn id-dinja, lejn l-art. U din ukoll hija Madonna li rrikorrew lejha fil-passat nies li jkunu għaddejjin minn turbulenzi u minn problemi, però anka fuq skala nazzjonali, pereżempju jkun għaddejja xi karestija fi żmien ta' terremoti. In-nies tirrikorri lejha il-Madonna biex tipproteġihom. U il-numru ta' ex votu li naraw fil-Knisja tal-Madonna tal-Ħerba huwa xi ħaġa interessanti ħafna hemmhekk. Xturi kemm din kellha devozzjoni antika u kemm kien hemm nies li ħallew il-kwadru tal-ex votu sinjal li jkunu qalgħu il-grazzja li talbu bl-interċessjoni ta' dik ix-xbija tal-Madonna.
Mario, qabel immorru għal waqfu mużikali, qed nitkellmu dwar l-ex votu, huma wkoll kwadri mimlujin simboliżmu dawn. Kif aktar qabel ġri għandek biċċiet tal-baħar. Però mbagħad jidher li f'Ħaż-Żabbar, pereżempju, naraw kwadru ta' ex votu fejn hemm ħuta kbira li qiegħda li tur istorja.
Taħaż-Żabbar varjaw ħafna, taħaż-Żabbar hemm anke inċidenti ta' traffiku
tal-linja
ġifieri hemm inċidenti anke ta' ajruplan. Ġifieri dan il-Madonna tal-Grazzja pratikament tiġbor taħt il-kappa tagħha kull forma ta' weda. l-oħrajn varjaw jista' jkun pereżempju li tas-saħħa għandek tar-rabta ma' mart, tal-ħerb għandek tar-rabta ma' disgrazzji.
Però dejjem qed nitkellem fuq l-eks voto naħa ta' fuq tara ġbija
tal-Madonna
bil-bambin fidejja.
Għax huma mbagħad jimitaw dik iġbija li jkunu rikorrew lejha, ġifieri l-grazzja li nqalat ilhom inqalat b'interċessjoni ta' dik iġbija.
Mario, il-ġimgħa l-oħra anka b'rabta ma' dak li qegħdin niddiskutu il-figura tal-Madonna u ġbijat tal-Madonna smajna flimkiena l-Ave Maria ta' Franz Schubert. Illum għażilt Ave Maria oħra din id-darba tal-kompożitur romantiku Franċiż Charles Gounod nisimgħu jinterpreta lil Luciano Pavarotti. Taħdita tal-lum nfakkarkom li din l-ewwel parti ta' dan it-tielet programm din is-sensiela is-sagru fl-arti f'din l-ewwel parti dejjem ikollem jiej lil Mario Coleiro illi miegħu illum qegħdin nitkellmu dwar titli tal-Madonna marbuta ma' frażijiet bħal mhom pereżempju tal-Bon Kunsil tal-Portu Salvu. Li jmiss hija l-Madonna tal-Mirakli, Mario.
Madonna tal-Mirakli hija knisja oħra ħelwa ħafna, interessanti. Illum il-ġurnata qiegħda fil-limiti ta' ħallija, però oriġinalment kienet fil-limiti ta' Birkirkara. Imbagħad meta ħattart sar parroċċa, waqgħet ħattart meta ħallija sar parroċċa marret ma' ħallija. Kien raħal ċkejken kien jismu ħall-Bordi. Dan u din kienet il-knisja u l-nija.
Ma kif naraw għall-figura tal-Madonna?
Issa f'di l-istess di pratikament hija figurata bħal Madonna tal-Grazzja. Ija Madonna
bil-qeda,
bil-bambin f'ħoġra bidejja fuq sidira. U s-sider jider barra u kol kifini il-Madonna tal-Grazzja. Il-Madonna tal-Grazzja fil-kwadru titolari
jgħeda
s-sider jider barra. U dak juri ix-xita tal-Grazzji, di pratikament flokket najdu la tal-Grazzji jgħet najdu la tal-Mirakli. Però ija trittiku sabiħ ħafna antik. U l-gawdi devozzjoni kbira, tant kien gawdi devozzjoni li anka grammastri kienem devoti, per eżempju, Nikola Cottoner kien reġa' ben għall-Knisja fi żmienu. Vilena, per eżempju, għandha l-ampir tal-fedda ta' jula hu. Jiġri dawn
il-bogħod. Anke kienet saret pittur mbagħad titulari.
Ej proprja qasinu t-titular tal-Knisja, hija qiegħda pittura fil-ġemp tal-Knisja fuq artal fil-ġemp li tgawdi din id-devozzjoni u tantu kbira li anke l-inħawi tal-mirakli għajdu.
Sejja hi, veru.
U hija knisja ħelwa ħafna, hemm żona partikolari ħdejha, u dejjem kienet miżmuma tajjeb u dejjem kellha ċertu devozzjoni.
Però bħala l-figura, naraw bħala l-figura tal-Grazzja.
Il-Madonna, il-Madonna hija Isa l-Madonna tal-Grazzja.
Bil-qiegħek minn
is-sejjer. U kifet ngħidu bidejha l-importanti li jgħid fuq is-sider. U mbagħad is-sejb oħrajn li mhumiex daqshekk devoti, però għandhom storja, pereżempju, tal-isperanza. Il-mosta li għandha leġenda marbuta magħha. Però bħala devozzjoni hija devota ħafna wkoll. Fil-fatt naraw is-simbolu tal-ankra marbut ħafna ma' din il-Madonna, għax l-ankra hija l-isperanza tal-baħħara.
Għandna ma semmejniex, għandna ma semmejniex din is-simbol tal-ankra. Hawnhekk biss insibuh jew fi Stella Maris un baġġi li nsibuh ukoll.
Iva, ta' dawk li għandhom rabta mal-baħar.
Kif semmejna id-dajsa għandek l-ankra wkoll.
Issa di tal-isperanza wkoll hija knisa li għandha ħafna eżvotu u għandha ħafna devozzjoni. U hemm ħaġa li m'aħniex insemmu wkoll ma' daw il-knejjes hija l-graffiti ta' mal-ħitan. Fejn bniedem kien jagħmel weda, pereżempju, jkun fuq il-baħar u jkollu jinqabad f'maltempata jew jiġi attakkat mill-furbani u jagħmel weda li jekk isalva imur fuq il-post
u
jinaqqax mal-ħajt daw ix-xwieni jew b'ċejjeċ tal-baħar. Emmin kien pereżempju jagħmel il-palatidu jinaqqax madwar is-swaba biex juqbad jikteb l-inizjali fuqha biex juri li mar u wettaq il-weda. Hemm każi fil-Knisja ta' San Pawl tat-Tarġa, per eżempju, li anka kienu jagħmlu l-pala ta' sieqhom fit-taraġġ biex juru li marru u żaru dik il-Knisja. Fil-fatt il-kappelli l-antiki kważi kollha issib minnhom dal-graffiti u hawnhekk ħanagħmel appell importanti ħafna. Għax sfortunatament ġi li jiġu restawrati daw il-kappelli. Ikun hemm min jew ibaqnilhom il-faċċata jew jibdel xi ġebel mill-faċċata u daw il-graffiti jintilfu kompletament. U kellna każi, il-Knisja li se nsemmi wara di, jiġifieri wara tal-isperanza tal-abbandunati li hemm f'wit qirda ħażebbuġ għaddiet kellha wħud mill-isbaħ graffiti.
U ntilfu.
Intilfu kompletament għax xi ħadd iddeċieda li jibdel il-ġebel tal-parti t'isfel.
Tal-isperanza, Mario, apparti li ġa semmejna l-ankra, il-figur tal-Madonna kif narawha l-istess bil-bambin fid-dejja?
Il-Madonna bil-bambin fid-dejja.
Huwa figuri ta' qaddisin oħra magħha jew?
Le, il-Madonna bil-bambin fid-dejja, però naraw l-ankra tidher hemmhekk. Is-simbol għax l-ankra hija l-isperanza. Fil-fatt anke fl-allegorija.
Fl-allegorija ta'
jagħmlu l-isperanza jagħmlu
l-ankra fid-dejja.
U issa fuq di li qed insemmi tal-ħerba pereżempju, mhux tal-ħerba tal-abbandonati. L-istess hija bħal isem jinstema naqra waħda abbandonati. Imma wkoll hemm din id-devozzjoni lej il-Madonna tal-abbandonati ta' dawk li jħossuhom f'ħajjithom abbandonati minn kulħadd. Ta' dawk li jkunu qabel kienu konaw pereżempju Mart li kien jittieħed. Li dawk in-nies li kienu jimirdu bih kienu letteralment jiġu abbandonati. Għandek imbagħad l-irwieħ tal-purgatorju li ma jiftakar fihom ħadd. Għax it-twemmin fil-passat għall-inqas kienu jalmuna li meta ruħ tkun fil-purgatorju għandha bżonn it-talb u l-qudies biex din tiġi mifdija mill-purgatorju.
Għalhekk
ma jkollhom il-ħadd min jagħmilhom qudies daw ikunu abbandunati. Ġifieri da kollu rbieq. U l-istess hija knisja li speċjalment fejn jitlu l-graffiti. Kella ħafna interessanti u sbieħ immens. Sfortunatament illum il-ġurnata l-graffiti li morru nagħmlu huma dakla fil-dik li ħorla fil-oħra, ġifieri u sfortunatament qed nirvinaw ħafna minn daw.
L-ikonografija tal-kwadru naraw hawnhekk il-Madonna, kif naraw?
L-istess, ħafna minnhom il-Madonna tkun bil-bambin f'idejha ġifieri.
M'hemmx simbolu. Ma semmejna tal-ankra simbolizmu
marruf. U mhux li ħatara somiljanzi, per eżempju, tara da simboli kif semmejna l-Madonna tas-Sakkors għandha l-Asluġ, tal-isperanza għandha l-ankra.
Ma ektar u ma kif tilbidu nti, ektar u ma tijt li dawlet nitkellmu fuqhom illum ektar.
Jassoċjawha ma xi ħaġa partikolari bħal din li ġejja pereżempju l-Madonna
tal-Ħlas. Turik waħda.
Li prattikament il-kwadru titulari tal-Knisja wara Santa Marija. Imma din il-Knisja b'xi mod intrabtet man-nisa li jkun qegħdin jistennew tarbija fejn kienu jmorru jinvistaw u jitolbu lill-Madonna biex tgħinhom tul it-tqala. U tgħinhom anke waqt il-ħlas u hemm lok ħdej il-Knisja fejn kien ikun hemm litteralment nisa li kienu jmorru għall-ħlas tagħhom hemmhekk, iweldu trabi tagħhom hemmhekk, u mbagħad ovvjament jiġu preżentati lill-Madonna. Tajjeb ngħidu li din il-Knisja kienet knisja li l-Knisja nbniet quddiem oħra. Il-Knisja oriġinali kienet is-Sagristija tal-lum. U li ġara kien li Lorenzo Gaffa, meta kien bena l-kopla ta' Knisja ta' San Giorgio ta' ħal-Ormi, kien Knisja ta' San Giorgio ta' ħal-Ormi kienx intenzjonata li jkollha kopla. Allora meta kabru mbagħad uridu jibnu kopla, kien hemm inqal li l-pilastri tagħha kienu ma kinux b'saħħithom biżejjed biex jerfgħu kopla. U Lorenzo Gaffa hemmhekk ħareġ b'esperiment fejn kabbar it-twieqi tal-kopla u għamel kopla differenti minn dawk li kienu saru qabilha. Però kien kritikat ħafna. Però li ġara kien li xi ftit snin wara li l-estad il-kopla ftit ħafna ta' xi tlieta jew erba snin kien sar il-famuż terremot tal-1693 u din il-kopla ma ġrala xejn. U Lorenzo Gaffa minn hemmhekk imbagħad ħa fama kbira. Bħala ringrazzjament lill-Madonna kien bena l-Knisja tal-Madonna tal-Ħlas bla flus mingħajr ma tħallas tal-libnija. Fil-fatt hija fuq disin tal-Gaffa. Allora din il-Knisja baqgħet marbuta hekk. Però mbagħad kien hemm kontestazzjoni fuqha il-Knisja bejn ħażeb u xi ħall-qormi. Li eħe xi pratikament qiegħda fil-kampanja bejn dawn iż-żewġ irħula. U spiċċaw il-qorti u l-fatt li l-Knisja qiegħda tħares lejn ħall-qormi l-qorti qatt għata li tkun ta' ħall-qormi. Kien hemm din kontestazzjoni. Però bħala knisja hija wkoll knisja li tgawdi ħafna minn kwadri tal-ex votu u nsibu anke ħafna graffiti wkoll.
Quddiem il-Knisja wkoll hemm statwa ta' Madonna
tal-Assunġ.
Mhux għall-kemmija tal-ħlas hija sempliċement
bħalma konna semmejna l-Madonna tas-saħħa hemm il-figura tal-Kunċizzjoni.
Tad-dawl, il-Madonna tad-dawl.
Madonna tad-dawl li kien sibuha ħażebbuġ, però mbagħad insibuha wkoll aħna niżlin lejn Witilajn mitriq l-antika biex niftehmu minn ħażabbar fejn hemmhekk ukoll hemm knisja ddedikata l-Madonna tad-dawl. Li wkoll hija il-Madonna li ttik id-dawl fil-problemi meta bniedem ikun għaddej minn problema aħna niffiguraw li għaddej mid-tlamijiet. Mela l-Madonnija dawl li twaslek fil-post il-ġust u toħorġok mid-dlamijiet li tkun fihom. L-istess, hemmhekk il-Madonna m'hemmx ikonografija partikolari kif tiġi simbolizzata, però huma knejjes li għandhom ċertu devozzjoni u anke fejn jitlu ex votu hemm ħafna fit-tnejn li huma sija dik li nsibu ħażebbuġ. U si għadik li sibu ħażabbar, u hemm anke aħna ħafna graffiti wkoll li ikomplu jżidu mad-devozzjoni ta' dawn il-Madonni.
Mario, aħna l-ġimgħa d-dieħla issa se nkomplu nitkellmu dwar titli tal-Madonna, però mbagħad li huma marbuta ma' postijiet għal tal-melli, ma nafx però qabel hemm xi ħaġa.
L-aħħar wieħed li xtaqt insemmi huwa l-Madonna tad-dmuħ.
Tad-dmuħ.
Din Madonna ta' Dmuħ daħlet f'Malta minn Sirakuża, fejn hemmhekk kien sibu s-santwarju tal-Madonna ta' Dmuħ fejn kien hemm din il-famuża Madonna li rawa tikpi ftit qabel kien seħ il-terremot.
Meta kont ser niftakar kienet tissemma ħafna il-Madonna ta' Dmok, kien hawn devozzjoni forsi se naqset.
Aw man kien
kwadri fid-djar kien hawn niftakar wieħed.
Kien daħlet devozzjoni kbira u kien Patri Feliċjan bil-lokka li daħħal id-devozzjoni lejha. U il-Marsa meta twaqfet it-tieni parroċċa tal-Marsa oriġinalment twaqfet iddedikata lill-Madonna ta' Dmuh.
Marija Reġina.
Jagħmlu Marija Reġina. Fil-fatt ġol-knisa għandhom xbija tal-Madonna ta' Dmuh u għaw minn għadu sal-lum sejħilha ta' Dmuh. Irri kienet devozzjoni li mħabba li kienet Sirakuża li huwa viċin ħafna tagħna ġost
għal. Għalhekk il-Madonna nagħha bidmuh ir.
Ejja l-qalb ta' Marija prattikament, figura tal-qalb ta' Marija, l-Madonna bil-qalb fidejha.
Bil-qalb fidejha.
Però di kienet ġodar u kpiet. U hemm devozzjoni kbira.
Meta naraw santi u pittur tagħhom naraw bidmuh ukoll.
Viva, hemm santwarju mill-isbaħ ġewwa Sirakuża. U din devozzjoni kienet xterdet anke f'pajjiżna u baqgħet magħrufa bħala l-Madonna ta' Dmuh.
Mela Mario, kif kont qiegħed ngħid, il-ġimgħa d-dieħla lesa nkomplu nitkellmu dwar il-figura tal-Madonna, però ktit li marbutin ma' postijiet bħalma tal-Mellieħa, tas-Samra, ta' Damosku, ta' Karaffa. Sara nettant nirringrazzjak illi kont miegħi fil-ewwel parti tal-programm Is-Sagru fl-Arti. Naddu għal parti f'dan il-programm fejn ta' kull ġimgħa din laqgħukom sena ma' snajja differenti illi grazzi għalihom għal dawn is-snajja imbnew u għandna dak kollu marbut mal-arti sagra mal-knejjes tagħna. Wieħed jista' jgħid illi fil-knejjes tagħna u dak kollu li jiddekorhom nistgħu nsibu kull sena illi tidħol hawnhekk. Bdejna biex tkellimna dwar il-periti, dwar il-bennejja u l-kapumastru u n-naġġara, issa nimxu sabiex illum nitkellmu dwar l-iskarpellin, permezz ta' din il-kitba ta' John Gallia. Meta il-bini ta' knisja ġdida kien ikun lest, kien jidħol bis-sena tiegħu dak li kien magħruf bħala l-iskarpellino jew aħjar l-iskultur tal-ġebla. Ġeneralment, l-ewwel xogħol tal-iskarpellin kien ikun ta' tqattiq tal-ġebla fl-arkitettura tal-knisja. Dan kien jinkludi il-lavur fuq l-arkati, iċ-ċinet, il-kapitelli u s-saqaf tal-knisja. Id-disin ta' din l-iskultura kien ħafna drabi isir mill-perit stess. Insibu diversi knejjes fejn is-saqaf mhuwiex dekorat bil-pittura, iżda biss minn skema ta' disinji li jinfirxu tul il-kursija, il-kor u l-kappelluni. Eżempju ta' dan nistgħu narawhom fost l-oħrajn fil-knejjes parrokjali ta' Żurrieq, ta' Ħaż-Żebbuġ u ta' Nnaxxar fejn is-soqfa huma troll mingħajr id-daħliet, magħrufa bħala mitri, li ddaħlu iżjed tard fl-arkitettura. Biex it-twieqi setgħu jinbnew vertikali. Xogħol ieħor relatat mal-iskarpellin kien ikun il-bini tal-altari li meta titlesta l-knisja kienu jsiru tal-ġebel. L-altari tal-irħam saru aktar tard skont il-finanzi u d-donazzjonijiet tal-parruċċani. Imma l-isbaħ xogħlijiet ta' skultura fil-ġebla żgur li nsibuhom fil-prospettivi prinċipali ta' ġewwa l-kor fejn insibu l-kwadru titulari tal-Knisja, kif ukoll fil-prospettivi tal-artali ta' madwar il-Knisja. Ma setax jonqos li l-iskarpellini juru l-kapaċità tagħhom f'xogħol barokk li kien l-iżjed stil infittex tal-epoka. Kolonni skulturati tistħajilhom bit-silla, ħafna drabi mżejnin bl-emblemi tal-qaddis jew qaddisa li tagħhom ikun iddedikat l-altar. Diversi puttini, anġli u muzzettuni. Jispikkaw fost dawn l-artali ddedikati lill-Madonna tar-Rosarju fejn f'xi knejjes irnexxilhom idaħlu wkoll 15 il-gwarniġ żgħir biex fihom titqiet il-pittura tal-15 il-posta tar-Rosarju. Wieħed jinnota wkoll li fil-prospettivi prinċipali ta' ġewwa l-kor ma' ġenb tal-kwadru u ħafna drabi bej kolonni mill-isbaħ tqiedu statwi tal-qaddisin l-aktar ta' San Pietru u San Pawl. Fost dawn ta' min isemmi l-prospettivi tal-knejjes ta' Ħaż-Żebbuġ, is-Siġġiewi u ta' Ħattart.
xogħol sabiħ ħafna ta' skultura fil-ġebla insibuh f'diversi oratorji. Fost l-aktar magħrufa insibu dawk tal-Knisja ta' Porto Salvu u tal-Knisja tal-Ġiżwiti ġewwa l-Belt Valletta, l-oratorju tal-Kurċifiss tal-Isla u ta' Bormla u dak ta' San Giuseppe fil-Knisja tal-Franġiskani fir-Rabat. Dawn l-iskarpellini ħallewna ħafna xogħol artistiku li għadna ngawdu sal-lum. Fost dawn l-aktar magħrufa insibu lil Paolo Zara, missier il-pittur Francesco Zara, u lil Gerolamo Fabri. Qabel l-iskarpellin kien infittex ħafna, mhux biss għax-xogħol fil-knejjes, imma wkoll għad-djar privati fejn kien jintalab jiskolpi xi lavur għall-faċċati tad-djar u għal xi saljaturi tal-gallariji. Illum sfortunatament fil-bini aktar insibu bricks u konkrit. Ez is-semmija qabel morru għall-aħħar parti f'dan il-programm grazzi għall-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università. Kif smajtu fil-bidu, illum se nkunu qegħdin nitkellmu ma' Nadett xwieb dwar l-ewwel artista pittriċi Mara Maltija Suor Marija De Domenici. Però qabel ħammorru għal silta mużikali oħra sejjer nsemmalkom parti mill-Miserere mej Deus ta' Gregorio Allegri li x'aktar inkitbet lejn l-1630 żmien il-Papa Urbanu VIII. Kif qedtilkom aktar kmin illum bipjaċir għandi miej l-Nadett Xwireb, Nadett illi graduat fl-2017 u bħalissa qed tikkonkludu wkoll MA fis-suġġett dejjem fl-istorja tal-arti u hija amministratur tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti wkoll. Nadett nilqek fil-programm, nirringrazzjak illi tinsab miegħi. Illum inti sejra tkellimna dwar artista mara. Għaliex l-ewwel nett?
Jina interessani ħafna l-studju ta' nisa fl-istorja tal-arti u f'Malta Maria De Dominici insertat kienet l-ewwel waħda. Issa mhixi artista ta' barra minnha, imma l-fatt li kienet mara u rnexxielha tasal bħall-artista hija relevanti ħafna kemm għalija jiġifieri waħda ħafna nies.
Dina kienet soru x'hekk?
Eżatt, hi kienet terzjarja mhux soru, eżatt. Jiġifieri kienet tgħix barra mill-kunvent. Allora kellha l-libertà.
Għaliex insejħula Suor Maria De Dominici, għax-xorta kienet.
L-isem baqa' ma nafx m'inhiex ċerta għalfejn, imma interessanti naħseb anke l-fatt li għan-nies li tkun soru li tpitter li qiegħda ddur ma' Malta u qed tkun artista.
Ġifieri ma kienx tgħix f'kunvent?
Le, hi kienet tgħix id-dar.
Id-dar kienet tgħix.
Però mbagħad meta marret Ruma xi għamlet xi żmien Ruma kienet tgħix kienet tassa ċeru ħafna ma' storijiet.
Nitkellmu saktar tard dwar Ruma. Xi tarif dwar il-familja tagħha?
Mela, l-ewwel ħaġa Maria De Dominici twellet fl-1645 u kienu tmien taħwa u kienu tfal ta' Onofrio De Dominici u Giovanella Protopsalti. Issa De Dominici kienu Arġentira u emigraw minn Perugia fil-bidu tas-seklu 17 u jnaqdu bisħab mal-familja f'Mucelli u kienu kollha Arġentira fl-imkien. Imma
minn familja tal-arti ġieħ.
Eżatt, eżatt. Missiera fil-fatt kien jaħdem mal-Ordni ta' San Juan bħala assistur tal-valuri tal-Ordni u ma kienx jitħallas għalija, jiġifieri. On the side jiġifieri kien jaħdem bħala Arġentir biex jaqla l-flus għall-familtu. Issa hu ta' Raimondo u Francesco kienu wkoll artisti bħal Marija studjaw ma' Mattia Preti u nafu xi ftit pitturi tagħhom. Raimondo nafu pittura waħda ġewwa Ruma ġewwa l-Knisja ta' Santa Maria degli Studi. Ix-xogħlijiet li għandu f'Malta sfortunatament intilfu. U Francesco kien marja x'ruma ma' oħtu u x-xogħlijiet li nafu tiegħu qegħdin għawdex in-nadur u ħaż-żebbuġ. U tajb ukoll insemmu fuq il-familja tagħha Bernardo De Dominici, dan huwa t-tifel ta' Raimondo hu Marija.
Jiġi n-neputi tagħha.
Eżatt, jiġi n-neputi tagħha. Issa hu kien artist imma li żied jibqa' relevanti minħabba li kien kittieb u għamel il-biografiji tal-artisti rilevanti ta' Napli fi 17 u 18 il-seklu. Interessanti wkoll li Suor Marija tissemma f'dan il-ktieb għalkemm ma kienitx artista, però minħabba li kienet familja baqgħet tissemma wkoll.
Fil-bidu qed inti diġa li hija speċjali xija mara. Imma għaliex, jiġifieri din hija l-ewwel artista mara Maltija nistgħu.
Li nafu biha.
Li nafu biha.
Eżatt, jista' jkun probabbilment li kien hemm iżjed. Però din baqgħet relevanti kemm minħabba n-naputi tagħha.
Jiġifieri din kienet xi ħaġa kbira li jkollok artista.
Deżguru, għax in-nisa ma kinux meqjusin li jpinġu daqshekk. Kien hemm artisti anke barra minn Malta jiġifieri nafu l-Artemisia Gentileschi fost oħrajn. Imma ma kinux l-ewwel ħaġa ma setgħux jpinġu anatomija ma kinux jitħallew fil-fatt nindunaw mill-pitturi ta' Maria De Dominici. U hija xi ħaġa s-soltu n-nisa d-dar baqgħet l-idea kważi baqgħet sfortunatament. Imma din irnexxiela jiġifieri tistudja ma' Mattia Preti, waħed mill-akbar artisti li qatt rajna, jiġifieri Malta. U
kif għamlet, kif il-kontat ma mattija prezenti għat il-liħuta u kol kienu għallivi tijaw, ma permezz taħħom, ġifiri l-taqet mija u jow?
Permezz ta' missira, x-missira kien jahdem ma l-ordni, issa mattija preti kien jgħat parti mill-ordni, fota kien Malta, u naħseb nimmaġna li kien abbadu għamu, pero memx provi taħħadin. U jgħidu kol, interessanti, li kienu għenu laħwaj ġifiri għenu fil-saqaf tal-Konkatedral ta' San Juan, pero din hija storja nimmaġna li hija leġenda għax ix-xogħol huwa wisq ta' kwalità.
Sitilu qed li tinduna li ma studjax l-anatomija fil-pitturi tagħha.
Iva, iva, speċjalment il-figura tal-irġiel, għax hemm limitazzjonijiet qawwijin għax u jidhru li mhumiex daqshekk tajbin.
Jiġifieri mistoqsija sempliċi ta' wieħed li mhux espert fl-art, jiġifieri anke meta l-figura tkun imlibsa,
iva,
tinduna li l-anatomija mhijiex studjata.
U bħal-art Pitriċi ma kienx Pitriċi partikolarment brava jew ta' barra minnaw, ma rieda Dominiċi kienet iktar bħala skultriċi fil-verità, imma ma tantx nafu laqqas dwar hekk għax ma tantx jeżistu xogħlijiet.
Nafu hekk kellex oppożizzjoni anke mill-familja tagħha ma nimmaġinax.
Le, mill-familja tagħha ma nimmaġinax għax li kienu tawa l-opportunità biex tistudja mal
Mattia
Preti u Marret u Eġet.
Mill-pija ġej mis-soċjetà f'dak iż-żmien.
Partikolarment dwar Sfor Marija ma naħsibx ma nafx jekk kienx hemm, però kif qed l-ewwel il-limitazzjonijiet li kien hemm għan-nisa dak iż-żmien li ma jistudjawx sew, imma u ma naħseb li l-fatt li għena wkoll il-fatt li kienet familja artistika, allura forsi dik imbuttata biex actually biex timxu qudiem.
Il-kuntatt mal-ordni wkoll.
Ukoll, ukoll.
L-influenza li ħalla Mattija fuqha.
Mela, definittivament Mattija Preti kien l-akbar influenza fuq Sor Marija. Tista' tara wkoll l-istil li huwa simili ħafna. Iżda ma tiħarġet l-istil tagħha partikolari, l-angolatura ta' drab jekk tħares li x-xogħol tagħha tinduna li hemm ħafna l-angolatura ta' drab hija riġida ħafna, u l-figuri huma wkoll riġidi ħafna. U sfortunatament imma ma tantx nistgħu naraw għax ma tantx hemm xogħlijiet tagħha, jiġifieri għadna rridu nistudjaw iktar, però jekk tqabbel xogħlijiet tagħha meta l-bottega ta' Mattija Preti li kienet parti minnha, tara li hemm similaritajiet kbar ukoll.
Nistgħu nibdew nsemmu forsi xi xogħlijiet tagħha?
Mela.
Jew li huma attribwiti lilha?
Iva, iva. Interessanti ngħidu li hemm bħalissa hemm sitt pitturi li nafu li huma attribwiti jew firmati minnha.
Kollha Malta qegħdin?
Iva, li nafu bihom. Nixtieq li nsib jekk hemm xi ħaġa ruma, bħalissa m'hemm xejn.
Mhux is-sektor quddiem nitkellmu ftit kif
spiċċat
ruma wkoll ejja nsemmu ftit xi xogħlijiet.
Mela, fil-fatt nista' ngħid ukoll li kienet interessanti li waslet mhux ħażin fil-karriera tagħha għax kienet iddekorat ukoll il-Knisja tal-Vizitazzjoni fuq irda sħiħa jiġifieri, Knisja żgħira. Imma biex ikollok xogħol tieħu Knisja sħiħa huwa tajb ħafna. Nista' nsemmi eżempju nibda il-Verġni ma' San Niklaw u Santu Rocco, il-Mużew tal-Parroċċa ta' Ħattart, dan huwa l-unika xogħol li huwa dokumentat u juri wkoll eżempju l-effett tal-pesta li ħalliet fuq Malta, huwa interessanti ħafna.
Huwa kwadru fuq altar?
Iva, imma bħalissa qiegħed fistat ħażin, sfortunatament, u qiegħed maqluh u qiegħed fil-mużew, jiġifieri. It-tieni xogħol huwa Kristu Janna il-Santa Marija Maddalena dai Pazzi, qiegħed fi Knisja tal-Kameralitani fis-Sagrissija ġewwa l-Belt, hawnhekk speċjalment toħroġ id-diffikultà tagħha biex toħroġ anatomija tar-raġel għax hemm Kristu. U tista' tinduna jiġifieri li ma studjatx sewn għal dan.
Ġiwħat mill-eżempju hawnhekk
li għastaswila. Dan huwa wkoll kwadru kbir interessanti, ġifieri nimmaġina li kienu wkoll rilevanti fi żmienu. Il-Viżitazzjoni fis-Sagrissija tal-Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ, waħda mill-ewwel xogħlijiet tagħha, wkoll għall-Knisja ta' Wied Qirda ta' Ħaż-Żebbuġ, u li hu rilevanti u li kien it-titular għall-Knisja ta' Wied Qirda u li jixxieba ħafna ma' xogħol tal-bottega ta' Mattija Preti, l-istess il-Viżitazzjoni u ta' Mattija Preti li ħareġ ukoll bħall-Viżitazzjoni. Mbagħad għandna Santa Teresa ta' Avila, waħed minn laterali ta' Wied Qirda, dan huwa xogħol li limitat ħafna u bilkemm huwa mhux taqshekk tajjeb fil-fatt li nqas wieħed tajjeb naħseb li għandha. U pariġġu n-naħal oħra hemm San Juan tas-Salib li hu l-lateral ieħor u interessanti li nsemmu u l-itnejn huma qaddisin pjuttost ġodda għal dak iż-żmien ikunu għandhom kif saru qaddisin. Jiġifieri dik hija interessanti fil-każ ta' ikonografija u ta' suġġett li ngħatat. u l-aħħar ptura hija l-kruċifissjoni bil-qaddisin xogħol żgħir ħafna, hija skolazzjoni privata wkoll toħroġ il-limitazzjoni ta' Kristu figura kif hien imqasma.
Għandha xi xogħlijiet li għandha xi xogħlijiet li mhumiex sagri naħu bihom jew.
Ma nafu li għandna li jeżistu ma nafux bihom, però fit-testament li għandha li sar ġewwa Ruma semmi li għandha tar-Reġina Sofonisba fil-testament, però sfortunatament.
Jissema fit-testament.
Eżatt, ma nafux sar minnu.
Meta niġu għall-iskultura mbagħad?
Mela, Marija De Dominici kienet skultriċi eċċellenti milli nifmu, għamlet ħafna xogħlijiet għall-Festi Maltin wkoll f'Ruma. L-unika xogħol li fadal li fil-verità biċċa minnu biss fadal hija l-mokal ta' konċissjoni ta' Bormla statwa magħrufa ħafna għalkemm imma sfortunatament ġiet modifikata, il-wiċċu li dejjem biss huma l-oriġinali ġew pitrin ukoll fil-fatt. Għax sfortunatament għalija pala persona li nistudja li l-Marija De Dominici ġviri sfortunatament għax hija xogħol eċċellenti kif inikol issa. Dan ix-xogħol intbat Milan fis-seklu 20 u ġie modifikat minn Abram Gatt. Jiġifieri sfortunatament dak biss għandha tagħha.
U ma nafux fil-fatt face-face biċċat.
Le, ma nafux sfortunatament.
Il-bqija ta' din l-istatwa. Hemm xi skulturi oħra li forsi jissemmew forsi.
Iva, nsemmu, imma anka eżempju, kien hemm anka statwa tal-Madonna, eżempju, fil-Knisja ta' Sant'Ursula Ederli, il-Belt. Imma jgħidu li tagħha, però
attribwita li
ma naħsibx li tagħha fil-fatt fit-teżi tiegħi jiena tal-baċċellerat kont ktibt li ma naħsibx li hija tagħha.
Kif spiċċat Ruma?
Mela, bażikament skont Bernardo, in-nepoti tagħha, Mattia Preti inkoraġġiha biex tmur Ruma għax kienet kapaċi. Jgħidu wkoll li jista' jkun li għallat mur Ruma tikkonċentra fuq l-iskultura għax ma kienx tajba bħala Pitriċi, però naħseb dik hija pjuttost kattiva bħala teorija. Imma naħseb fil-fatt il-
Ġiruma l-Vatikan issa tal-Vatikan kienet.
Le le, ġewwa Ruma kienet kienet taħt il-protezzjoni.
Bottega ġifieri hemmhekk?
Le le, kienet taħdem bħala artista indipendenti, tgħix għal rasha għamlet żmien, kienet taħt il-protezzjoni tal-familja Sacchetti ġewwa Ruma u milquha wkoll mis-sorijiet terzjarji karmeltani. Issa f'Ruma mill-lider mit-testmenti li għandna kienet sinifikanti ħafna u danna fuq mit-testment tagħha għax kellha ħafna kommissjonijiet u l-mod kif jitkellmu fuqha artisti differenti u l-mod kif insemmija juri li kienet kapaċi s-sima. Issa ovvjament dan iż-żmien huwa naqa' limitat u ma tantx nafu fuq u nixtieq ħafna nistudjah jiena.
Ġi dax-xogħlijiet li jissemma fil-verità ma nafux
li. Ma nafux li għadhom jeżistu. Kien hemm pittura li kienet għadha hemm sal 1911 ġewwa Knisja ta' Sant'Andrea di Corsini, imma wara dak iż-żmien sparixxiet.
Jidher li kienet indipendenti ħafna hija bħala persuna.
Jeħe, kienet tgħix għal rasha u kienet pjuttost indipendenti għal mara dak iż-żmien lejl-aħħar tas-seklu 17.
Ija mitet emmek ru mumbat, baqet emmek sa kem sal-axar zmin ta' ħajjita?
Mitet pjuttost, zaħira fil-fat ta' 57 sena u indifnet Ruma stess fi knisja ta' Santa Maria in Transpontina. U kienet mil-qua iġiviri pala artista u msemmija pala artista tajba ħafna iġiviri emmek.
Illum, kif inħarsu leja? Lil-din l-artista li ovvjament l-artista nisanna mhux waħda.
Mela dal aħħar issu kien hemm iżjed ħsieb fuqha minħabba li hawn iżjed studju fuq l-artista nisa. Kulħadd jaf, min jaf biha jaf li kellha limitazzjonijiet artistiċi speċjalment fit-tpinġija. Però ħarsu liha bħala artista li xirqilha iżjed studju, speċjalment fejn tidħol skultura. U li kienet li rnexxilha tasal biex tkun anka taħdem ma' Mattia Preti li tmur tgħix għal rasa Ruma u taħdem u li nittamaw li fil-futur insibu ħafna iżjed fuqha għax ixirqilha dan.
Apparti li artista bħala ma jidher li kienet b'saħħitha fis-sens.
Eżatt, bħala mara u bħala soru l-tejn ukoll. Eżatt.
Nadet, ma nafxem xi ħaġa oħra li tixtieq iżid dwar din l-artista nistgħu ngħidu mela l-ewwel artista li nafu biha. Mara,
ezzat.
Maltija, u xek, u inti semmejt u koll li tixtieq tiftaħ iżjed l-istudju
dwar għandek. Għandi xewqa kbira li rnexxi li eżempju mmur Ruma. U rnexxi li nsib xi xogħol li għamletek biex naraw jekk żviluppat artistikament meta telat Ruma u ra tix-xogħlijiet ta' Bernini u l-arti Griega u Rumana. Imma, sfortunatament kif għedin l-affarijiet, ma nafu xejn jekk imbidliċ pala talent tagħha, x'issa xogħlijiet kollha li għandna huma tal-1680 isom ta' dak iż-żmien. Allura nixtieq li nara li dawn l-aħħar 20 sena ta' ħajja tal-jam l-ġewwa huma iżjed minn 20 sena fil-verità, jekk iżviluppaċ l-arti tagħha.
Nittamaw mela u nawguraw illi kun hemm iżjed studji l-qudiem fejn niskopru aktar il-din l-artista. Għadet ningrazzjak illi kont miegħi llum inti terġa' tkun miegħi fi programmi ieħor aktar il-qudiem biex nibdarba nitkellmu dwar artist partikolari ieħor li jinteressak lilek.
Iva, grazzi.
Wuż issemmija da kollox illi kelli preparata likom illum f'dan il-tielet programm is-Sagru fl-Art dejjem. Grazzi wkoll għall-mistednin illi ikolli miegħi. Grazzi lill-tekniku l-edent Abdilla li reġa' kien miegħi illum fil-programm sabiex jassistini sakemm nerġa' inkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħiet.